away. Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያ ገጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀርቀበያ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ቁረ ሰገል ድግደሚ ለማብ ድግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበር ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀልከባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይቲን ከነን ሰገንታ ከኝ ወርዶፋ ጅርተን ደግ ፈቶ ተገኘ ጃለ ተሞ አከሞልተን ነገኝ ከኝ በከጅርተን ኢትስና ደቀቡ አገያ ኩደጃ በረኩም ለማኩረቶር በከሱ መስታን ከሰነራ አንነሞዳ እንዴት
ጅማ ተደርብ ፕሬዝዳንቲን ኬንያ ረዴ በኒ ፍለታሙን ኤጋ ለብሰሜ አስራኢላው ዲንጋ ድምጭ ገረመነ ሙርቲት ገስነ ጀዱ መታው ዱዋር አተተም ጅርቱ አንጃለነ ገመዳል
ቻርልስቪል ቨርጂኒያ ከሰት ገሬውላንቱማ አዲቲን አጀቻራውተሜ ልቡነማ ደበሜ ፍስንገዳ ግገሰሜ ጅራ ገሬን አይሲስ አጀቻ ዱጉግን ሰሰኝቲ ፍትጋፈተማ ዳጀራ ገባሳን ዋያ ጩጫ ወለቡማ መንቲ ከንትፉለፈተ ሚኒስትሪ ድማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ራካምባይ ለሜኑ ገባሳ ከኞ ዱኬ ሳቲ አቆጃለን እንድራጀት ሞርሚቶን ኬንያ በይፍለኖ ቢየቲ ሞርሙዳን ገረሞን ሙርቲት ጌሱ ጅሩ ኩን ኦዱቦ ደከንት ዴቢኑ ኦሮሚያ ከሳቲ ትልማ መገሊ ሞርሙራ ከንከ ሞርሚን ገባ ደገቹ አመለት ፉፌ ጅራጀሩ ጅራቶን ጎድና ደደዳ ከሳጋፈነ ጅራ ገረቦዳ ዴስና አንገቱ ብራሰ ገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ ጉቱማ ወዱት ገረጃለን ታዴቢኑ
ጅማተ ደርበ ፕሬዝዳንቲን ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ፍለታሙ ኮሚሽን ፍለኖ ወገለፍ ሲያስ ሆገና ሞርሚቱ ራይላ ኦዲንጋ ተርካምፊ ኢትአኑ ፍለታሙ ሃንገ ደጋሙት ደግርቶኒ ሳኒ አከጨቀሰን ጋፈተኒ ቱረን ሮቢ ሃራገሩ ገምታን ሳኒ ፍለኖ ሃተሜቲን ጀዴ መነሙርቲ ሙምቢቻት ከዲኤሱ ተዊብሰን ዱራንገሩ ፋላከና ዱበተራ ኢላ ኦዲንጋ ገረመነ ሙርቲት ዴሙን ጓንሴራን አለሆጀተ ሙስሬሱ ሂንደንደ ውጀዳኒ ቱረን ገሩ ከነን ቶራ ኤራ ዳበቹን ገነመ ቆራን ጉያ አዱራን ጉቱ ዳበተኒ ሰገሌ ከነን ጎተ ጀዳኒ ፋርሰኒሩ አዶሊኒ ጆሌሳኒ ዱደት ዲጠተኒ ከነን ዱኩብሰተን ከነን ቃማ ህሩታን አከሱመስ ከነን ዱሎመን ኢጆሌን ሰገሌሳኒ አከደጋሙ በርባዱ ጀዳን ኦዲንጋን ወዲንጋን ስነት ሰገሌ ከነ ሜቱረ እጭቲን ዶጎጎፋሜራ ጀቹዳን እየሳቱራን ቨርጂኒያ ቻርልስቪል ከሰት ሰንበተ ደርብ ሆከሪ ሰኝ ረቲ ሁንዳ የሉቡናማ ገላፈቴ ሰና ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ገምለመን ኮመታን ዊጣተ ደርብ ሰባሰኒን ጀረን አዲ ቆፋፊ ሎጋኒፊ ጀረን አዲ ቆፋፍ ሎጋኒፊ ጉርሙሌ ልስቶተ ናዚ በላሌ ፈተኒ ጓሩ ከነኒ ሳንካ ነሞርመን ወላልቺሴ ዋዩን ጀነቱራን ገሩ ክብጠተ ከሌሳ ዋጅረሳኒ መጋላ ኒውዮርክ ሰጅሩ ረት ትራምፕ አከዱበተኒቲ ጫሳ ብየቲ ዴቢስኔ ሃይጃሩ ጀዱ ገሩ ቱተወዱ ገባስቶታፍ ሊብሰ ትራምፕ ጨቀሳ ከነን ቱረን ወጩዳን ትራምፕ ማዲፍ ዋይሆ ከረገጌ ፈሜ ሊብሰ ቶኮ ኢቱን ከንን ጉያላ ማከምትቲ ፉለቴ ጀቹዳን ጋፈታን ቄቅጦን ትራምፕ አከጀለኒቲ ብሲጀል ቀበበይ ደደባ ፊ ጀሬ ወረ ኦላንቱማ አዲ ሌሊሰን መቃደውን ሂምበላሌ ፈነ ገሩ ገምለሜን ሆከረ ከኤፍ እትጋፈተሞዳ ጀደኒ ሩጀደ ዩናይትድ ስቴትስ ሜክሲኮ ካናዳን ሀራ ወሊገልቴ ደልደለ ወለባ ከን አሜሪካ ካባ ሀሮምሱ መሪጀል ቀበኒ ጅሩ ዲሞቲ ወሊገልቴ ደልደለ በረኩለ ሰገል ሰገል ተሜ አፉር ቶልፈሜ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዱለ ፍለና ገጌሰን ኬሰቲ ዲመ ኢጆ ጎደተኒ ቱረን ወሊገልቴን ናፍታ ጀደሜ ዋመሙኩን ሴና ኬሰቲ ወሊገልቴ ደልደለ ሰገቲ ሂንቀምኔ ረጀሉ ትራምፕ ከናፊስ አሜሪካን ሜክሲኮ ወጅን ኩፋቲ ደልደለ ጉዳ ኬሳ ከሴንተ ጎዴ ገመካኒኒ ጨራን ሆጂ ገመሲተከጨው ጎዴ ጀደን ማሪካን ረቲ ሃሊ ደልደላ ጅሩ ሁንዱምቱ አከወልጊቱ ቀቡ ሁበቺሱን ካዮ ለፈካ ሜታኡፊ ቢዮን ሰደን ወሊገልቴ ዳቢንሰ ሳንግዱ ጅሩ ፈልሚ ገገሱዳን አከፉረተን ጋፈታ ከነ ማሪካን ረት አርገመን Waggaan kun tun xumuramiin dura yaada jijjiiramaa dhiyeessuun waan tokko irra ga'uuf yeroo tokko caalaa wal ga'uuf jiru deemsi kun bara dhufu jechuun 2018 ceenaan filannoo pireezidaantii Meeksikoo fi filannoon miseensota Kongiresa Ameerikaa haala ittiin wal xaxaa ta'uu uumumalaa jedhameera. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un gara handaara galaana lafa qabeenya Ameerikaa taate Guwaam irratti dhukaasa misaayilaa saganteeffatanii turan yeroo biraatti dabarsuun isaanii murtii oguma qabuu fi sababaa ga'aa qabu jechuudhaan pireezidaant Doonaald Tiraamp har'a dubbataniiru. Tiraamp erga tiwiitariin ergaa barreessan kanaan inni kun fixiinsa kan dhaqqabsiisuu fi fudhatama kan hin qabnedha jedhan. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa sabaa himaa mootummaa biyya isaanii irratti jedhan jedhamee akka gabaasametti karaa gama Jaappaaniin gara bishaan Guwaam cina jirutti misaayilaa afur darbachuuf karoora ba'e yeroof dhaabaniiru. Kunis jarreen warra adii Ameerikaa tarkaanfii hamaa balaa guddaa geessisuu fi gatiin qabne sana ni fudhatu yoo ta'e ilaaluuf jedhan. Dinagdee Kooriyaa Kaabaaf utubaa akka taate akkasumas michuu cimtuun Chaayinaan Piyoongiyaangiif Waashintaniif akka ibsitetti lameenuu sodaa guyyoota dhiyeenya kanaaf torbanneeniif oofaa turan irra akka of qusatan gaafatteetti. Kooriyaan Kaabaa Yuunaayitid Isteetsiin misaayilaan haleelluuf dandeettii akka qabdu dubbatu Kim. Tiraamp immoo Ameerikaan achii booda deebiin laattu kan addunyaan ammaan dura argee hin beekne hamaa ta'uuf jira jechaa turan. Namoota hedduu kanneen Yuunaayitid Isteets gama kibbaa kutaa Virjiiniyaa magaalaa Shaarlesviilla jiraatanii kibxati darbee kan gaddaa fi mufannaa ture. Hookkara lubbuu nama sadii galaafachuun uummanni pireezidaantii Ameerikaaf ilaalcha qabu akkasumas keessumaa dudduubbee isaanii akka laalu gochaa jira. Gabaasa kana Roobert Raafaa'il erge sora.
Chaarlesviil magaal Virjiiniyaa beekamtu keessa tokko guyyaa shaniin duratti uummati hiriir walitti ba'e tokko. Hiriir kana keessatti gurbaan tokko makiinaa nama hiriir ba'etti gad lakkise niti tokko galaafate 19 mammateesse. Fuula isiin itti lubbuu dhabdu sunitti daraaraa lafatti harcaasanii muka dhadhaabanii waan hedduun dubartii tan faarsuu jiran. Namni makiinaan nama galaafatu hunin gurbaa ganna 20 warra Ameerikaan tanama diiqof ta'uu malti jedheetiin hiriir ba'ee deeggaretti makiinaan nama fide. Namni galaafatan kunin dubartiin heereetidhaan nama seeraati nama ganna 32 fuula isii itti ijjeessan sunitti fuula namni hedduun hiriir itti ba'e. Hagi tokko Ameerikaan ta faranjii qof ta'uu malti yookaan ammoo ta warra adii qof ta'uu maltee jedhe kaan ammoo ta nam hedduu ta'uu maltee jechuun walti dhufu jedhe kunin fuulaan akkan irratti wal dhaban sunin soodduu jeneraal waraan Ameerikaa ka duri Roobert Liiti. Roobertiin kunin nama bar 1800 keessa lubbuu dhabe. Ameerikaan ta nama adii qof ta'uu maltee jedhe warra falmu keessa tokko yookaan ammoo garbummaan Ameerikaa keessa baduu mallee warri jedhu keessa tokko. Gamkaaniin ammoo Ameerikaan garbummaan Ameerikaa keessa baduu maltee jedhaniitiin bar 1800 keessa wal dhaban. Roobert Liin kunin nama waan suniin guddoo beekamu. Guyyaa shaniin duratti jarii herreega lamaan qabu kun walitti dhufe Virjiiniyaa magaalaa Chaarlesviil keessatti namni wal dhabe. Kaan soodduun nama kanaa dhaaban Roobert Liif jechuu dhaaban buqqifamuu maltee jedha. Kaan ammoo buqqifamuu mallee biyyumaa jedhe lubbuu dhabee jechuun irratti wal dhaban.
We have to take all of these things down, flags, statues. Any type of memorial that really uplifts segregation or
waan akkana kan cubbu buqqisuu malli fakkeenyaaf waan akka mallattoo fa'a waan akka alaabaa fa'a waan akka soodduu tana waan yaada tokko caalchiisa ka jibbi labsa waan akkana kan cubbu buqqisuu mallee jedhame kunin namni hedduun ammoo akka Roobert Liin soodduu isa tan buqqisaniitiin dubartii guyyaa shaniin duratti jibbiinsa akkasi sun akkisiin Ameerikaa keessa baduu jetteetiin lubbuu dhabde isii dhaabuu malanii jedheetiin irratti wal dhabuu jira.
Biyyootii torba kanneen mirga walabummaa amantii cabsuuttiin jedhe ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillersan tarreessanii jiru garuu hidhattoota Islaamik Isteet amantiif gosa sabxiqqaalee irratti hokkara jabeessuu jechuun daran qeeqan. Gabaasa kana Maariyaamaa Diyaaloo Tergee namo.
Gabaasaan haaraan ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsiin ba'e akka jedhutti miidhaalee jajjaboo addunyaa irratti walabummaa amantiitiif yaaddessoo ta'an keessaa tokko aleellaa gara Islaamik Isteet jedhamuun geggeessamu. Ministeerri dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillersan waa'ee kana akkanatti ibsan.
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis.
ISIS naannoo to'annaa isaa jala jiru keessatti ajjeechaalee dhugugiinsa sanyii yaazidii kiristaanotaaf muslimoota shiharratti geggeessamanii jiraniif ifatti itti gaafatamaadha. ISIS yakka farra namoomaaf hokkara gosa gurmulee katixiqqoorratti yeroo adda addaatti geggeeffamanirratti ammas itti gaafatamaadha. Yeroo tokko tokko immoo kan muslimoota sunni kurdootaaf sabxiqqaalee irratti geggeessamaniifis itti gaafatamaadha jedhanii jiran Tillerson. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun akka jedhanitti naannolee biroo keessatti hacuuccaan amantii fi obsa walii dhabuun akka ifatti mul'ataa jirullee dubbatanii jiru. Uummanni addunyaa dhibbarraa harka 80 ta'u amantiinsaa daangessamee yookaan immoo okkara amantii keessa akka jiraatu dubbatu. Isaan keessatti warri baay'ee kiristaanotaa fi sabxiqqaaleen kabiroon hacuuccaa keessa akka jiran dubbatanii jiran kun kata'e Iraan keessatti jedhu. Qabsaawaan tokkummaa randeebiyaa gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun biyyoonni akka biyya michuu Yuunaayitid Isteets taate Saawud Arabiyaa fa'a lammiiwwan biyyattii keessaa hunda amantii adda addaa kanneen qaban akka simatan waamicha dhiyeessanii jiran.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya. Hoogganaan garee mormitootaa Keeniyaa bahii filannoo pirezidaantummaa biyyattii kan Uhuru Keeniyaataa injifachuun itti labsame mormuudhaan dhimma kana mana murtiitti dhiyeessanii kafalmuuf jiran ta'uu dubbatanii jiru. Kakana dubbatan Raayilaa Odiingaa mormitoonni nageenya labsuu qaban garuu karaa nagaa wal ga'uu fi hiriiruudhaan mormii isaanii dhageessifachuuf immoo mirga argachuu qaban jechuudhaan dubbatan. Gabaasaa Jiil Greeg soraatu dhiyeessa.
Eegi komishinii filannoo keenyaa filannoo pirezidaantummaa Keeniyaata barana Uhuru Kenyaatti mo'ee jedhee labsee asitti itti gaafatamaan paartii mormitu keenyaa jechuu Raayilaa Odiingaa filannoo tan hin fudhannu waan itti aana gurri san buufna gurri buusanu caqasaa jedheetiin warri is deeggarutti eegate nami caqasumas jira. Raayilaa fi miilootii isaa filannoon keenyaa seer malee taate seer hin guunne jechuu dubbii tana mana murtii olaanaa xiyyannaa jedheetiin achi geeffate. Filannoo tana filannoo teenni yaahatanii jedheetiin mana murtii olaanaa geeffate Raayilaan miilootii isaa waliin.
By going to court, we are not legitimizing misplaced calls.
Akkan jedha Odiingaan dubbii tana mana murtii olaanaa geeffachuu jirra. Geeffachuun ammoo warri filannoo teenna to'achuuf dhufeetiin seer malee yaamu waamtaan nuun jedhe amannee fudhachuutti hin jirru. Dhugumbaantanii jechuullee ittiin jirru. Warri hiriir dheeraa galee dhaamochaaf aduu keessa ijaajje gaafa filannoo sun abbaa fedhi filatfa. Hawwan ijoollee dugdatti baataniitiin warri humna laafaa ka'aduu dhibamu abbaa fedhi filachuuf eegachaa ba'efa. Diqqaaf guddaafa jenneetiin dubbitan mana murtiitti jechuu jirraa jedha. Akka herrega Odiingaatti filannoo keenyaa tabaranaa hin atane. Sungula Odiingaalleen keenyaan bulchoota kompiitaraan uumamanii miti kan uummati bahee filatetti si bulchaa jedhe.
I think this will be the best option because then first of all
akkana jedhe namni kunillee akka herrega keenyaatti kunin waan keessaa filachuu malan keessaa waan tokko. Maan jennaan dhibaa fi cinqiin jiraattullee tanuma keessa wanni jira gad baati. Ba'us irra buuftillee tunin qalbii nan fayyiftillee deemuun deemte naannoo sana malaan keessatti buluufillee waan kanallee si uumuu dandeettii jedha. Odiingaan duraan dubbitan mana murtii geeffachuullee hin feenuu jedhe tunin mala mootummaan dubbiin nama dhowwuu jedheetiin mana murtiillee dubbiin tuqe. Fakkeenyaaf waan mootummaan dhiyoo tana tolchan jedhe waan mootummaan keenyaa dhiyoo tanin tolchee jedhan keessa dhaabbilee mirga nama cufsiisuu fa'a. Paartileen mormitu maqaa naasaa jedhaniitiin maqaa baafatan akka jecha Odiingaatti waan itti aana laakkuma bulanii ka'aniin mana murtii keessa addunyaatti baafataniitiin rakkoo tan diidessanii himan. Odiingaan ammoo uummata hiriira yaamuu fi kurfoo jiraachuu deebi'a. Odiingaan ammoo uummata hiriira yaamuu fi kurfoo jiraachuuf dhibaachuu isaa ammattoo maa diidessa hin jenne.
We will preach peace and you have done so. And we will uphold our rights to assemble and protest.
Akkan jedhamallee akkuma duruu jenne naga lallamna mirga keenya waa walitti baaneetiin waan feen hojjechuu dandeenyuun hin hojjenne warra dhumatee mataa gad qabannee shaama wabeessinee qaabanna qalbii teenya keessaan badu warri suniin dibbeedhaan achaa yaana garun feene cufantuyyu akka filannoon tunin seera malee deemte gurrummaa keenya buufachaa naa jedha. Filannoo keenyaata barana sanirratti taadhi bultii 4:5 dura dhumatirratti uhuruu keenyaataatti akka koomishinii filannoo biyyisuunii jedhutti harki 54tiif qabxii 3 mo'e. Odingaan ammoo harka 44tiif qabxii 8 argattee jedhaniin.
Amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45. Amma dabareen ka sirbaatti dhaggeeffattoota keenya Wallee Haacaaluu hundeessaa kanan sin hafeera. Kunoo. Haacaaluu Hundeessaa Walleessaatiif guddaa galatoomsa ni dhaggeeffattoota keenya ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tilmaamni galii guyyaa dabalamee gibirri nutti baafnu nutti hammaatee jira jechuudhaan daldaltoonni godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa mormii gabaa dagachuu geggeessaa turan itti fufanii jiru jedhu jiraattonni naannolee adda addaa jiran. Mormiin isaanii kabiroon immoo hoogganoonni siyaasaa kanneen akka Obbo Baqqalee Garbaa fi Dr. Mararaa Guddinaa fa'a nuufaa hiikaman kan jedhu ta'ullee dubbatanii jiru jiraattonni kun. Tujubeen jiraattota magaalaalee hanga tokko kaleessa dubbistee jirti arraaf kaleessa immoo qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf hedduu yaaltee turte. Mee gara isheettan sin deebisa kunoo.
Gaaffin gibirri akka xiqqaatuuf dhiyeessine ammayyuu deebiin argannee kanneen jedhan daldaltoonniif akkasumas uummanni Oromiyaa bakka tokko tokkotti mormii dhiyeessan itti fufanii jiru. Akkuma kanaan godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessaa daldaltoonni jiran torban darbee manneen daldalaa cufanii bajaajii dabalatee geejjibi socho'aa kan hin turre ta'uu jiraattonni naannoo ni dubbatu. Bulchiinsi magaalaa Amboo kanaaf sababaa ta'an kan ittiin jedhe abboota qabeenyaa to'annaa jala oolchuusaa jiraatan magaalaa Amboo tokko naaf ibsaniiru. Haala abbootiin qabeenyaa kun itti to'annaa jala oolaniif bakka isaan itti geeffaman jedhan kan naaf ibsan jiraatan magaalaa Amboo tokko akkas jedhan.
Torban guuteera abbootii qabeenyaatu qabamaa jira. Abbootiin qabeenyaa kun ijoollee mana cufsiistu faana hiriirsanii jirtu. nyaata waan adda addaa laataniifii jirtu jedhaniiti abbootii qabeenya nama jaatama qabamee jira. Gaafii hamusii qabamanii mana qeerroo faana cuftan jedhanii qeerroo faana hiriirtanii mana cuftanitti jedhamanii irra caalammoo abbootiin qabeenyaa kun mana banaa yennaan banuu didanii hoteelaadha suuqeedha mana nyaataa faati. Warreen kun Nugusee Jireessaati. Abbabaa Jifaaraa Obbo Abiy Abaa Eebbisaa Gizaachew Tashoomaati. Bulloo Taarikuuti. Yeroo Bulloo Taarikuu kan jedhamu Laaffuu Xaasoodha. Caalaa Baay'isaati. Obbo Dajaneedha. Amma mana Shiphaa Adaamaatti ol fuudhanii deemaniiru. Arra fuudhanii ni deemani.
Akka jiraatan magaalaa Amboo kun jedhanitti namoota kana wabiin gadhiisisuuf qarshii 40,000 hanga 90,000 gaafatamaniiru jedhan. Komee uummataa kana bakka haalli laguu gabaa fi hidhaan daldaltootaa itti raawwatame jedhe magaalaa Ambootti bilbiluudhaan kutaa ittisa yakkaarraa komaandar Mangistuu nama jedhaman kana dura haasofsiisnee waan turreef gara isaaniitti bilbile.
Hello, komaandar Mangistuudha?
Hello.
Komaandar Mangistuu? Attam ooltan?
Nagaadha.
Tuujubeen jedhama. VOA irraan isinii bilbilaa jira komaandar.
Nagaadha.
Namoota naannaa keessan jirantu komee tokko tokko dhiyeessuun immoo qaama mootummaa biraan yaada gama keessanii hubachuudhaaf bilbile.
Ani maaliidha ree ani waan na ilaallatu bitti ani amma waan dhimma kanarratti waan na ilaallatu miti abbaa dhimma isaa ilaallatu dubbisa.
Itti isa yakkaate miti isin?
Miti.
Hello.
Miti hin jedhe.
Waa'ee namoota.
Adaan jira miti isin hin jira. Hin beeku waa'ee namoota hidhaman hin beeku ani itti isa yakkaa magaalaas miti ani miti hin jechaan jira.
Deebii quubsaa utuu naan kennin dhimmi isaanan ilaallatu jechuudhaan haasaan keenya gabaabaatti cite. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessattis torban darbe wixataa qabe hanga jimaataatti laguun gabaa kan itti fufe ta'uu jiraataan magaalattii tokko naaf ibsaniiru. Magaalattii keessa sossa'uun humni waraanaa bobba'ee waan jiruuf rakkisaa ta'us daldalli har'a garuu itti fufee jiraa jedhu jiraataan kun.
Magaalaa Gimbii keessatti wanti uuman akkuma naannoleen biraa diddaa geggeessaa jiranii diddaa fincila gargummaa dhimma obbo Baqqalee Garbaa fi Dr. Maraaraa Guddinaa wajjin wal qabatee fi akkasumas immoo daballi shallaggii gibiraa kan ka'e uummati mufannaa guddaa qabaachuu irraan kan ka'e.
Maaltu ta'e?
Kanuma wal qabatee qeerroonii. Magaalaa Gimbii facaasaa fi roobii uummati daldala isaa hoteela suuqii bakka gabaatii uummataan galaa jedhanii uummatis galee yaadamaan kan eegalee.
Waa'een gabaa lagachuu shallaggii gibiraarraan kan ka'e gabaa lagachuun kun torbanneen hanga tokko dura godinaalee Oromiyaa iddoo adda addaatti geggeeffame waajjirri kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas deebiitti kennaa ture. Ergasii as dhaabatee amma akkamitti deebi'ee ka'uu danda'e?
Wanti kominikeeshiniin dhaasuun jedhanii fi wanti uummata irratti raawwachaa jiru tokko miti. Akkuma beekamu miidiyaa addunyaa kana gowwoomsaa jiru. Biyya keessatti garuu rakkoon uummata irratti raawwatu, rakkoon qotee bulaa irratti raawwatu, rakkoon barataa irratti raawwatu, rakkoon hojjetaa. Mootummaa irratti raawwatu ammana kan hin jedhamne jechuudha. Sababii kanaan kan walqabateedha. Dubbiin isaanii wanti isaan hojjetaniif wanti caafamee jiru tokko miti waliin argu waaqaaf lafa jechuudha.
Waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaarraa obbo Addisuu Araggaa yeroo darbe haasofsiisnee turre. Shallaggiin gibiraa kun nutti baay'ate warri jedhan komee dhiyeeffachuu danda'u koreen dhaabateera isa kanaan furmaata argachuu danda'a kanaan achi garuu humna namaati olutuun ta'in galiin isaanii tilmaamameetu kan itti dabalame jedhanii dubbatu ergasii as namoonni komeen isaanii dhaggeeffatame gibirri irraa gaxxiqqaateef jira.
Waan qabatamaa beekumsitti maa sababni mormo kaalimoo gara isaanii deddeebi kan dubbatu waan qabatamaa hin arge nama bara darbee. Kuma tokko dhibba shan kan fileetu laga kana immoo kuma kudha lama sachiisu. Gaafa miidha ta'ee akka kominikeeshinii naannoo Oromiyaa sun jedhetti beekatu yaalaa kaffalii gaafa hunda isaa xumurtee xumuroo fi lamaa hir'isuun hin danda'amu garuu irraa jala kaffaluu dandeessa kan itti himan jechuudha.
Malee waanti irraa gad xiqqaate hin jiru.
Maal kun biyyicha keessa jiraachaa jirra magaalicha keessa jiraachaa jirra namoota baay'eetti yaannaa odeeffannoo fi soomamuu dhugaatiin adda baasannaa. Kanneen hojjetannoo wal jijjiiraa bilbilaa wal jijjiiraa qaama wal jijjiiraa wal jijjiiraa wanti isaan raawwataniif wanti isaan dubbatan jedhamti.
Ammoo kaleessa eengadda wanti haaraan maaltu uumame?
Erganii dirbanii naannoo gamamaan fuuldura qaqqabee nama dhuftaniiru bullaadhaan kan jedhamu irra gahama. Gabaan isaan jedhamu naannoo foolisii Lepas itu nak kita cuci ada cuci.
Suk Elena mba na maniru daldalli hoji tifufaniru magala gimbi ke sahara.
Ada nama kabane bayaji ngima populasan tema okeji kona da suke muna da na jalti. Ada mun adara si tolisi da polisi da nda kulada ada din ne shay da dija ora ni murosta da ni eh wajira da ba fi shi da don dija sabu ga dija alkani da rashin. Kan da ba sai ta dija da ba ta ina ta un ke suna mun mutum ne da ta da wato shi ne tarihi da su raja.
Waluma gala haala Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf labsiin yeroo hatattamaa kaafamuu ilaalchise waa hillikoo jaallanneen torban darbe ittaanaa durataa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiistee turte.
Idduma hundumaatti yemmuu mirgi namaadhaa dhiibbamu dhiibbaan kuni deemee fincila fida. Kana kanaan dura yeroo baay'ee irratti deddeebine namoota yemmuu gaafataniidha ni laafilameedhaan taa'anii dubbii hiiku malee nama hidhuudhaan nama rakkisuudhaan nama doorsisuudhaan. Qawweedhaan irra deemani kun ta'uun isa gubbaan jiru kanaatiif yeroo fedhe yoo taanaan nagaa argachuun karaa kanaadhaa hin danda'amu jennee irratti kan dubbataa ture. Paartiin keenyas kan hin dhaabbatu kanaaf nagaadhaan malee saba kana yeroo hundumaa dirqisiifnee kana goonanni jedhamu kun iddoo hin qabu jennetti ammas iddoo hin qabu gara keessatti iddoo hin qabu sabis kana karaa nagaadhaanii hiriiree karaa nagaadhaan ofirraa faccisuudhaaf karaa hundumaadhaa hin yaalaa jira ammas ismootu adeemaa jira jennaan.
Gama biraan mootummaan Itoophiyaa torban darbe labsii yeroo hatattamaa kaasuu isaa beeksiseera. Isa kana attamitti ilaala paartiin keessan?
Paartiin keenya jirumaayyuu labsii kana akka hin baane labsiin kun yoo bahee rakkina uumaa faayidaan qabu biyya kanaaf guddina miti kan inni fidu salphina malee waan fidu hin qabu jennee itti amanaa turre akka inni ka'u dhoofsis yeroo baay'ee mootummaa kana itti himaa turre. Kuni nagaa hin fidu biyya keenyaaf nagaa kan fiduu danda'u dhunka'ee namni walabaanii. Wal argee walii wajjin taa'ee haasa'ee wal ga'iis godhee waliin mari'atee akka inni godhamudha. Garuu kun mirga kanaa hundumaa irraa mulqee kun baay'ee nu gaddisiisaa ture ammas immoo ka'uunsaa ba'eessa jenna. Garuu biyya keenya irratti yoo bartaniitu ta'e Oromoon keessuma waggaa lamaan jalqabee labsiin hatattamaa ergi irratti labsame tureera. Amma reefuutu seeraan kana ta'e jedhee mul'ate malee durumayyuu. Nuyi labsii hatattamaa jala jirra jechuun hin danda'ama Oromiyaa keessatti amma seera godhatee bahe malee. Ammas immoo yoo ka'e iyyuu loltuun warri nagaa eegsisaadhaan maqaa kanaan jedhanii ammayyuu qabanii hidhaa jiru sarbaa jiru akkoo isa duriitti itti fufee jira rakkinni kun itti fufee jira namni iddootti hidhamaa jira rakkina kanatu itti fufe. Kanaaf namni kan ofirraa faccisuudhaaf karaa nagaan hiriira bahee yemmuu gaafatu hiriira isaa kana harkaa fuudhanii. Wajjiniin taa'anii haasa'anii fala fiduurra mootummaan yeroo hundumaadhaa loltuutti ergee qabee hidhuudhaan daraaruudhaan wanta akkasii tadeemamaa jira. Kun ammayyuu dhaabbachuun isa gubbaa jira jenna yoo kun hin dhaabbattu ta'e nagaan biyya kanatti nufa jennee iyyaannu.
Qaama mootummaa biraa deebii argachuuf kaleessaa qabne yaalaa turre. Kan dhimma galii guyyaaf gibiraa ilaalchisuun deebii nuu kennaa turan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti deddeebi'ee bilbilee haala yeroo ammaa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti uumame odeeffannoo argachuuf yaalus bilbilli isaaniin ka'u. Ittaanaa isaanii kan ta'an obbo Warquu Caalaattiin bilbile yaalii hanga tokko booda bilbila isaanii kaasanii haala jiru ergan ibseefii booda mootummaa biraa deebii argachuu barbaadu koo ibseefii. Dhimmi isaa poolisiif abbaa taayitaa galii ilaallata waan ta'eef kallattiin isaaniin quunnaminaan jedhan. Bilbilan irratti argachuu danda'u deebisee yoon bilbile naa kennuuf waadaa seenan. Waadaa naa seenaniin bilbila isaanii irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya komii uummata dhiyeessu kanaaf deebii gama mootummaa hordofnee akkuma argannetti dhiyeessina.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,180, 15,630, 15,755 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,860 akkasumas immoo meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12,110, 12,130 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asuma irratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.